San Juan, sa 11 kabanata, simula sa 18 talata, nais kong bumasa. Ang Betanya nga'y malapit sa Jerusalem na may layong 15 estadyo at marami sa mga Hudyo ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kanya. Ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, "Panginoon, kung ikaw sana'y narito, lisin ng kapatid ko ay hindi namatay. At ngayon man na may nalalaman ko na, anuman ang hingin mo sa Diyos, ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magbabangon uli ang iyong kapatid." Si Marta ay nagsabi sa kanya, "Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito?" Sinabi niya sa kanya, "Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang naparirito sa sanglibutan, at masdan niyo yan." At nang masabi na niya ng gayon, ay yumaon siya at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya na sinasabi, "Ang guru ay narito at kinatawag ka." Manalangin tayo. Makalangit na Ama, iyong patotohanan ang mga salitang ito sa aming mga puso ngayong gabi habang kami nagsisipaghintay sa iyo ngayon. Ang iyong salita, ang iyong lingkod at ang teksto ay ipinapaubaya naming lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Makakaupo na kayo. Ang layunin ko kung bakit naparito ako ay sinisikap kong makatulong sa mga hinirang ng Diyos. Hindi lang yung para makapanalangin at mapatungan ng kamay ang mga may sakit, kundi para makilala nila si Jesus Kristo sa ating kalagitnaan, ang anak ng Diyos sa ating kalagitnaan. Mangungusap tayo sa gabing ito patungkol sa paksang ito. Saka dumating si Jesus at tumawag. Ngayon, itong panahong ito na ipinangungusap natin, isa nga itong napakalungkot na panahon. Kung nabasa nyo na noon ang kwento ng buhay ng ating Panginoon, makikita nyo nga riyan na siya'y napakabuting kaibigan ng binatang ito na si Lazaro. Siya ay panahon na ito nung yumaon na si Jose o umalis siya't nanirahan kasama sina Marta, Maria at Lazaro. At sila nga'y mabubuting magkakaibigan. Meron silang para siyang pastor sa kanila, isang tunay na kaibigan, at ginawan nila siya ng kahit paano'y may susuot, palabal na may susuot, sa paniwala ko, sabi nila, at yung pagkakatahi nun, ayun bang walang dugtungan, at mangyari ngang marami silang ginawang mga bagay para sa kanya, dahil naniniwala sila sa kanya. Mangyari ngang sila'y nananampalataya at nakita nila yun. Iniwan nila ang iglesia at ang iba pa para sumunod sa kanya. At napakabigat na bagay yun noong mga panahon na yun, na maaaring kamatayan pa nga ang parusa sa paglabas doon. Pero si Jesus, ang lalaking ito na lumilibot daw ayon sa kanila, winawasak daw ang mga iglesia nila at kung ano-ano raw na masasamang bagay ang sinasabi patungkol sa saserdote nila at sari-sari pa na siya raw ay malaking perwisyo sa kanila sa palagay nila. At kaya naman kahit simpleng pagpapahayag lang sa kanya ay mapapalayas ka na sa mga sinagoga. At pagkatapos, kung wala ka na sa iglesia, ano raw wala kang pag-asa na maligtas. Kung di ka raw kabilang sa isa sa mga sekta nila, gaya ng Pariseo, Saduceo, o kung ano, wala raw kaligtasan kung nasa labas ka nun. At nasa kanila nga lang daw ang karapatan, ang mga susi, at maaari ka nilang basta na lang sipain palabas kung gustuhin nila. Ganun ang sinasabi-sabi nila. Kaya naman, walang duda na sinabi ni Jesus, "Kayo, dahil diyan sa inyong salit-saling sabi, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, kita nyo?" At ngayon, nauulit na naman yan uli, pagkat alam naman natin inuulit ng kasaysayan ng sarili nito ng ulit-uli. At ito po'y nakakalungkot sabihin. Pero inihula na ito noon pa man na mauulit ito at nauulit nga ito uli. Makikita natin na hindi maganda ang tingin ng mga tao kay Jesus. Kadalasan, ang mga tao'y nakahiligan na nilang husgan yung tao na hindi sumasang-ayon sa kanila. Hindi natin dapat ginagawa yung ganun. Maari namang di tayo nagkakaayon-ayon sa isa't isa, Pero kahit ganoon, ay magiliw pa rin dapat. Kung di maiwasan na di ako sang-ayon sa isang tao, at gusto ko'y tuloy-tuloy ang pagmamahal ko sa kanya at pananalangin sa kanya, at yung di ko pagsang-ayon sa kanya ay nakabatay naman sa kasulatan, at kung para rin sa higit na kaliwanagan, kung gayon ay hindi ako magsasalita ng anuman laban sa kanya. Di man ako sang-ayon sa kanya'y gagawin ko yun sa tuwi na magiliw lagi dahil mahal ko siya at tunay ngang ayaw ko kung namang mapahamak siya. At ganoon din dapat ang gagawin niya sa akin. Ayaw naming mapahamak ang isa't isa. At dapat naming ibatay ang mga kaisipan namin sa kung anong sinasabi ng salita. Hayaang ang salita ang siyang maging katotohanan. Hindi yung kredo namin o kung anong kaisipan namin, kundi kung ano yung sinasabi niya. Walang buhat sa sariling pagpapaliwanag, kaya't kung ano lang ang sinabi ng salita. Nung isang gabi, may ginawa ako't para bang pamumusong yun halos sa pagkakaalala ko sa isang agahan po ito ng mga ministro nung isang umaga. Iniharap ko sa isang paglilitis si Jesus. Sabi ko, kagaya ng ginawa nila noon, gayon din ang ginagawa nila ngayon. Siguro'y mainam kung ulitin ko yan kahit konting sandali, kung may oras pa tayo. Ngayon, sabi ko, ngayon nalaman natin na noon sa reformasyon ni Luther, kanyang sa panahon na yon, kanyang sinabi na ang mga ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, taong sumasampalataya. Siya'y taglay niya ito. Pero nalaman natin na marami sa kanila na nagsasabing sila na may sumasampalataya at hindi naman nagtamo nito. Sa panahon ni John Wesley, noong matamo nila yung ikalawang pagpapala, ang tawag nila dun, pagpapaging banal, ganap na pagbabanal, sila'y nagalak at nagsigawan. Ang lahat ng nagsigawan nagtamo nito, pero nalaman nilang hindi sila nagtamo nito. Marami sa kanila'y nagsigawan at hindi naman sila nagtamo nito. Sa panahon ng Pentecostes, sabi nila, ngayon dumating na ang pagpapanauli ng mga kaloob, ang bautismo ng Espiritu. Sino man na nagsasalita sa iba't ibang wika ay nagtamo nito. Nalaman nating marami riyang nagsalita sa iba't ibang wika at di naman nagtamo nito. Hayat sinasabi nila, bueno, bunga ng Espiritu, ito na nga ito. Oh, hindi. Hindi bunga ng Espiritu. Yung Christian Science nga, meron din naman sila, na doon nga'y pag-ibig ang bunga ng Espiritu. Mangyari ngang, kaya't sila na ang may pinakamaraming pag-ibig kumpara sa iba. At kaso, itinatanggi naman ang pagkadiyos ni Jesus Kristo. Ang tawag sa kanya'y isang propeta lang, ordinaryong tao lang, kita nyo? Kaya hindi yun. Hayaan yung usisayin ko lamang yan sa mga sandaling ito. Dalhin natin si Jesus sa isang paglilitis at patawarin ako ng Diyos sa pananalitang ito dito sa entablado. Pero ako'y magiging laban muna sa kanya sa mga sandaling ito para lang dalhin kayo sa kaliwanagan, kita nyo? Ngayon, tinipon ko kayong madla sa gabing ito. Ako'y may ipangungusap sa inyo. Ako'y nasa ibang panahon po raw ito. Noong si Jesus na taga Nazareth ay narito pa noon sa lupa. Naparito ako sa inyo at para magbigay katuturan sa inyo laban sa taong ito na si Jesus na taga Nazareth. Ngayon, alam nating lahat na ang Diyos ay pag-ibig. Sinasabi ng Biblia, siya nga. Sige, at ang pag-ibig, ang Espiritu ay pagpapahinuhod, kagandahang loob, pagtitiis, kaamuan at iba pa, at pag-ibig. Ngayon, sinasabi ko, may bagay ako ritong nais itanong sa inyo. Huli naman natin itong isa na alam nating isang Kristiyano. Tingnan nyo itong matandang saserdote nyo. Ang kalolo-lolo-lolo-lolohan niya ay saserdote. Inakailangan nga niyang may silang sa lahing yun ng mga Levita para maging isang saserdote. Nalaman din natin ngayon na ang buhay niya ay di tulad ng iba pa sa inyo na mga ordinaryong kabinataan lang. Anong ginagawa niya? Nagpapakasakit siya. Nasa isang dako siya at pinag-aaralan ng salita. Ang salita ng Diyos. Kanya talagang sinasaliksik ito, araw-gabi. Kinakailangan ngang kabisado niya ang bawat letrang naroon. Bawat salitang naroon sa bulumbon ng aklat na yun. Kinakailangan ngang kabisadong-kabisado niya yun sa kanyang puso. Kanyang, kung may anong bagay tungkol doon ay dapat ngang alam niya yun. At saka maliban pa riyan, nung ikasalang tatay at nanay niyo, sino ang nagbuklod sa kanila bilang mag-asawang lalaki at babae? Ang inyong banal na matandang saserdote nga. Sino ang sumaklolo sa inyong tatay noong mangailangan siya at may ilang pagkakautang na salapi sa kanyang bukid na hayat babawin na sana yon ng mga pinagkakautangan niya? Sino ang tumayo sa tabi niya? Ang inyong mabait na matandang saserdote nga. Sino ang tumayo sa tabi ng inyong nanay sa silid noong ipinanganak kayo ng nanay niyo? Mabait na matandang saserdote nga. Sino ang nagpupunta sa inyo kapag may sakit kayo at nangangailangan? Ang inyong mabait na matandang saserdote nga. Sino ang nagbasbas sa inyo at naglagak sa inyo sa Diyos at nagtuli sa inyo sa ikawalong araw? Ang inyong mabait na matandang saserdote nga. Noong maghihiwalay na sana sa diborsyo ang tatay at nanay niyo, sino ang naging daan para magkabalikan uli sila, magkapisan uli sila? Ang inyong mabait na matandang saserdote nga. Kapag may kaguluhan sa inyong lugar, sino ang nag-aayos nito? Ang inyong mabait na matandang saserdote nga. Siya nga. Ngayon, ang mabait na matandang saserdote na ito'y alam niya na sinasabi ng Biblia na hinihingi ng Diyos ay isang kordero bilang gawing hain. Marami sa inyo rito'y may kanya-kanya kayong pinagkakabalahang negosyo, kaya di na kayo nakakapag-alaga pa ng tupa, kayong ang hinihingi ng Diyos ay isang tupa. Kaya naman, nagsipagtayo sila roon ng maliliit na tindahan, nagtitinda sila roon ng mga tupa para yung mga negosyante may mapuntahan at mapagbilihan ng tupa na may handog nilang hain para sa kanilang kaluluwa, na Diyos naman ang humihingi. Anong ginawa ng binatang ito na tinatawag nilang Jesus? Saan ba siya nagmula? Ang bulong-bulungan ay isinilang daw siya sa pamamagitan ng isang birhen. Sino kayang makikinig sa ganong kalokohan? Alam nating ipinagbubuntis na siya ng nanay niya bago pa yung nanay niya at si Jose magsilang o yung nanay niya at si Jose ay may kasal. Naisilang na siya agad. Ngayon, nalaman nga natin na yung kanyang reputasyon ay napakapangit sa simula pa lang. Ano bang card ng pakikianib ang meron siya? Kung lalaking banal siya talaga, anong grupo ang kinaaniban niya? Samantalang ang saserdote niyo ay sub-sub sa kaaral para malaman yung salitang yun. Tapos, heto siya't darating na lang doon, wawasakin yung bagay na itinayo niya? Matatawag niyo ba yung Diyos? Abay, hindi talaga. Ngayon, nung isang araw, noon nga'y may ipinatayo roong pwesto ang saserdote niyo na at doon nga'y makakabili sana kayo ng mayahandog niyong hain. Abay, anong ginawa ng binatang ito? Kabaitan yon? Pinagahampas niya. Nakumpul siya ng ilang lubid, may kasama pang bantok at pinatuyong balat ng hayop at tiningnan ang mga tao na talagang galit na galit. Pinagsisipa hanggang magtauban yung mga lamesa doon at pinagahampas yung mga tao palabas doon. At matatawag niyo ba yung mga bunga ng Espiritu na titingnan sila doon na galit na galit? At tingnan niyo nga, ipinagkakait sa tao yung pagkakataon na makakasamba na sana siya kay Jehovah. Yung negosyante doon gusto niya sanang makasamba sa kanya. Di siya nakakapag-alaga ng mga tupa at kaya sumadya nga siya roon para makabili sana. At pinagtataob naman niya ito at pinagsisipa sila at itinaboy sila palabas. Sino ngayon diyan ang nagtataglay ng bunga ng Espiritu? Kita nyo? Ayan nga, kita nyo? Hindi nga bunga ng Espiritu. Hindi pagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi pagsigaw. Sasabihin nyo, kung ganoon, kapatid na Branham, ano ang katunayan? Ano ang katunayan? Ang pagpapatibay ng salita sa kasalukuyang panahon. Nariyan naman na sa kanila noon ang Biblia. Eksakto naman siya sa kung ano ang sinabi ni Jehovah na mangyayari. Hindi na nga nito kailangan pa ng anumang pagpapaliwanag. Ipinaliwanag na ito doon pa lang. Nariyan naman na sa inyo ang mga saserdote. Nariyan na sa inyo ang lahat ng kailangan nyo. At ang lahat pa nga'y inuulit ng inuulit na't lahat na. Pero bigo pa rin silang makita-kita ang salita. At kanya ngang binuhay ang salitang yun para sa kapanahonan yun. Yun ang katunayan para sa panahong yun. Taglay ni Luther ang katunayan para sa panahon niya. Si Wesley sa panahon niya. Ang Pentecostes sa panahon niya. Pero nasa panibago na tayong panahon. Yung mga bagay na yun ay mainam naman. Pero gaya nga sa sanggol, nagkakadaliri siya, mata at ilong. Pero paglaoy, magiging ganap na tao na siya. Magiging isa na siyang ganap na bata. Tapos isisilang may kaluluwa, katawan, espiritu. Nakakakilos-kilos na. Ngayon nalaman natin na ang lahat ng ito, si Jesus ang naghayag at kakaunti lang, yaon lamang mga itinalaga niya sa buhay ang nakakita sa kanya. Hindi laksa-laksang tao. Yung mga tao doon sa kanya'y di kailanman magiging tulad doon sa mga tao kay Caiaphas. Aba, magagawa ngang tawagin ni Caiaphas ang buong bansa para magsama-sama. Ang tinawag ni Jesus na magsama-sama ay kakaunti lang. Hindi marami ang may kilala sa kanya. Libo-libong makalibo na ang tao noon nung narito siya noon sa lupa. Lumakad siya rito sa lupa. At wala ngang kamalay-malay ang mga tao noon na narito pala siya. At magiging gayon din ito muli. Darating siya doon sa mga tinawag patungo sa buhay. Batid niya kung sino ang tinawag patungo sa buhay. At di niya tungkulin niya na asikasuhin yun. Ngayon napansin natin na pagkatapos noon ay lumabas sila sa iglesia. At sila nga'y sumasampalataya sa kanya. Lahat kasi ng sinasabi ng salita patungkol sa kanya, ayon nga sa kanya. At isang araw ay nilisan niya ang kanilang tahanan. Nais kong mangusap tungkol sa tatlong bagay. Lumisan si Jesus, dumating ang kamatayan, at lahat ng pag-asa'y naglaho. Nais kong mangusap patungkol sa tatlong bagay na yan sa loob ng ilang minuto. Lumisan si Jesus, at nung lumisan siya, biglang pasok naman ang problema. Ngayon sa puntong lilisanin kanya o ang tahanan mo kung saan ka nakatira, doon dumarating ang problema. May bukas na pintuan si Satanas kapag lumilisan si Jesus. Umalis nga siya at pagkaalis niya, saka biglang pasok ang kamatayan. At sa tuwing lalabas si Jesus, pumapasok naman ang kamatayan. Ang mahiwalay sa kanya ay kamatayan. Kaya pumasok ang kamatayan nung lumabas si Jesus. At umaali-aligid na noon ang kamatayan kay Lazaro. At yung kanilang sinasampalatayanan na tiniibig, pinasundo nila siya para maipanalangin si Lazaro. Dahil nakita nila siya at batid nilang kilala niya ang Diyos na anuman sa Diyos, si Martha ngayon nabanggit niya ito, anuman ang sabihin mo sa Diyos ngayon ay gagawin niyo ng Diyos. Napagkilala niya na siya at ang Diyos ay iisa. Siya ang salita para sa oras na yun. Kaya't napagkilala niya yun. At alam niya, kung makakaharap lang niya sana siya, ang kaso, umalis naman siya at di nila siya magawang makaharap. At pinasundo na nila siya at sa halip na dumating siya, lalo pa siyang lumayo. At kaya't pinasundo na naman nila uli. At sa halip na dumating siya, lalo pa siyang lumayo. Kung minsan, iniisip natin, bakit kaya nangyayari yung ganong mga bagay? Pero hindi ba't sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakit na gumagawa sa kabubutin ng mga nagsisiibig sa Diyos? Alam nga niya ang kanyang ginagawa. Kung iaantalaan niya, ayos lang. Alam niya ang kanyang ginagawa. May dahilan kasi. Nakikita nga natin yung sinabi niya dito sa San Juan 5:19, katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi makagagawa ng anuman ang anak sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang ginagawa ng ama. Sinabi sa kanya ng ama na lumisan at magpakalayo ng maraming araw. Pagkatapos na matupad na ang mga araw na yun, sa kanya sinabi yung kanyang sinabi na si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. At sabi ng alagad, bueno, siya'y gagaling pala. Sabi niya, patay na siya. At dahil sa inyo ay kinagagalak kong wala ako roon. Dahil sinusubukan nga nilang ipasundo siya para papuntahin sa kanya, para pagalingin siya o sabihin kung ano bang nararapat gawin. Pero batid nga niya kung ano ang nararapat na gawin. Kaya ginawa niya ng eksakto yung kung ano yung naitalaga sa kanya na gawin. Magpakalayo. Kung mapapansin niyo siya doon sa libingan nung bumalik na siya, nabanggit nga niya yun nung bumalik siya at makitang ganoon ang kalagayan ng tahanang yun. Naglahong lahat-lahat ng pag-asa, namatay ng tuluyan si Lazaro. Bawat oras, iniisip-isip pa rin nila, baka sakaling darating na siya rito. Baka sakaling darating na siya rito. Baka ngayon babalik na siya. Pinaglaon, namatay na siya. Pinunutan na siya ng hininga. Humayo sila. Inimbalsamo siya. Inalis ng tuluyan yung dugo sa katawan niya. Pinalot siya ng kayong lino. Pabango. At inimbalsamo siya at inihimlay sa libingan. Pinarangan ng bato ang libingan na kinaugalian ng tao sa paglilibing noong mga panahong yun. May butas sa lupa. Marahil sa batuhan lang. At hinarangan nila ng bato yung ibabaw nun. Ganun ang kanilang kinaugalian. Unang araw lumipas. Ikalawang araw lumipas. Ikatlong araw lumipas. Ikaapat na araw lumipas. Naagnas na yung tao sa loob ng libingan. Natuklap na marahil yung ilong niya. Yun kasi sa palagay ko ang unang bahagi na natutuklap. Yun pong ilong. At naaagnas na siya. Yung laman niya'y balik alabok na ng lupa o papunta na roon. Yung kaluluwa niya'y apat na araw nang naglalakbay sa kung saan sa labas niya. Ang lahat ng pag-asang makikita pa siyang muli sa buhay na ito ay naglaho na. At nung maglaho na ng tuluyan ng lahat ng pag-asa, sila ngay naghintay. Siguro'y darating na siya sa unang araw. Kalawang araw, hindi. Pagkatapos ay tuluyan na siyang namatay. At di siya dumating. Pagkatapos nun, saka pumasok ang desperasyon. Pagkatapos nun, may nagsabi marahil sa kanya roon, nasa labas ang Panginoon. Ayan nga, napasugod talaga si Martha sa lansangan. Si Jesus nga'y dumating sa madilim na oras na yun, noong maglaho na ng tuluyan ng bawat pag-asa. Sa ganong oras siya kadalasang dumarating, kita niyo? Dumarating siyang sadya doon sa pinakamadilim na oras, doon nga nagpapakita si Jesus sa eksena. Ngayon, masdan niyo, dumating siya at tinawag si Martha. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng bagong mga pag-asa. Kahit napatay pa yung binata na yan, hayat ang kanyang presensya ay nagdadala roon ng bagong mga pag-asa. Marahil, sa pagkakapumurito ngayong gabi, kaibigan ko, sinukuan ka na ng mga doktor dahil sa kanser, sakit sa puso. Marahil nariyan ka sa silyang yan, pilay, buong siyensya na mismo ang nagsasabing wala ka na raw kapag apag-asa. Yung deposito raw ng calcium ay kinulumpul nun yung buto-buto mo na di mo natuloy yun may baluktot pa. O marahil naman, yung puso mo'y palyado na raw, sabi ng doktor, pwede ka raw mamatay anumang minuto. Oh, at napakaraming tao na may kanser at TB, siguro'y nasa huling pag-asa na kayo. At para bang tinataningan na kayo ng doktor. Pero magkagayon man, yung mapa sa presensya ka't natatalos mo ang presensya ni Jesus Kristo, nagdadala yun ng pag-asa uli. May bigla na lang magsasabi sa'yo nun, marahil di mo pa yun naririnig kahit kailan. Pero bigla na lang may magsasabi, may alam akong iglesia. Nananampalataya sila roon sa Diyos at nananalangin sila para sa mga may sakit. Biglaan nga yun. Kaya't nakahanda ka na ngang mamatay noon, kita nyo? Tapos, siyang pagsibol naman ng bagong mga pag-asa. Ganun nga sa tuwina, sa madilim na oras na yon, doon nga kadalasang may biglang magsasabi tungkol dito, may magsasabi sa inyo tungkol kay Jesus. Ang kanyang presensya ngay nagdadala ng bagong mga pag-asa na way mangyari uli yan ngayong gabi, gaya ng mangyari kagabi. Yan ngang makikita natin ang pinagtibay na salita na lampasan ng mga anino ng pag-alinlangan na nahayag na at nagpapatunay ng Jesus na yon na nabuhay 1900 taon ang nakalilipas, na namatay sa Kalbaryo, bumangon sa ikatlong araw at nagpakita sa mga lagat na naroon at binulat ang kanilang mata at nagbigay ng pangako para sa panahon ito, ay hayat narito ngayon sa gabing ito sa ating harapan. Nagdadala ng mga pag-asa sa mga tao, bagong mga pag-asa na nagliliwanag. Marahil may magsasabi, ang iglesia ay parabang tuyong-tuyo sa mahabang panahon. Wala tayong maganda't sariwang tubig sa loob ng ilang mga buwan na rin. Wala tayong revival man lang, parabang tigang ang bawat isa o parang ganun. Nagsisipunta lang tayo ng simbaha at aawit ng imno at makikinig ng ilang mensahe at uuwi na lang basta. Pero bigla-bigla na lang pagkatapos, sa mga sandaling papunta na tayo sa pagkatuyo, saka naman dumarating si Jesus sa eksena, pinapanariwa tayo, naghahatid ng isang bagay na bago sa atin. Siya'y nariyan sa tuwi na para gawin yan. Dumarating ang bagong mga pag-asa kapag dumarating si Jesus. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng bagong pag-asa. Batid nga niya na siya yung nahayag na salita ng Diyos. Nakita niya ang kapanahunan yun. O kung hindi, o di sana'y Orthodox pa rin siya. Kabilang pa rin siya sana dun sa iglesia. Pero nakita nga niya ang ipinangakong salitang yun. Nakita niya ang ipinangakong salita na kanyang ipinamalas at batid niyang siya ang buhay na salitang yun. At nung mabalitaan nga niya ang tungkol dito, hindi niya inalintana marami man ang nambabatiko sa kanya o anuman. Sinalubong niya siya ng simbilis na makakaya niya. Kita nyo? Patid niya kasing siya yung salitang nahayag. Walang dudat, hayat nabasa niya yung kwento ni Elias nung kapanahunan ng lalaking yon. Ngayon, yung lalaking yon ang nahayag na salita ng Diyos nung panahon yon. Isa siyang propeta, at dumarating ang salita ng Panginoon sa propeta. At doon nooy may isang babae na may munting anak na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng isang pagpapalang iginawad sa kanya ng propeta. At yung batangang yun ang isinilang ng babae. Isang araw, bandang alas 11, inatake yung bata ng tindi ng sikat ng araw. Naroon kasi siya sa bukit kasama ng tatay niya. Walang sinasabing ganun sa Biblia na dahil yun sa tindi ng sikat ng araw. Pero bigla na lang napadaing yung bata. Ulo ko, ulo ko! Badang alas 11 yun ng tanghali, at may katulong sila dun na inutusan ng tatay na iuwi yung bata, na higa yung bata sa kandungan ng kanyang nanay hanggang magtanghali. Tumindi ng tumindi ang sakit, at pagkatapos ay tuluyan ng namatay. At ngayon, sa halip na mawalan ng pag-asa, yung lahat ng mga kapitbahay ay napasugod doon, nagsisigawan at kung ano-ano pa. Pero ang matatag na nanay, patay man ang anak niya, dinala niya yung bata sa munting silid na inilaan niya noon sa propeta at inihimlay ang bata sa higaan ng propeta ng pag-anoon. At sabi niya sa katulong, siyahan mo ako ng isang mula at magpatakbo ka ng dire-diretso at huwag na huwag kang titigin malibang sabihin ko sa iyo. Oh, grabe, ganoon nga! Wala tayong panahon para pagdebatihan pa yun at mag-abala. Lampas na yung ganoon sa panahon na yun. Sumulong tayo. Kailangan na nating makarating doon. May pangangailangan tayo. At kaya sinabi nung nanay, sumulong ka at huwag mong pabagalin ang iyong pagpapatakbo maliban na iutos ko sa iyo. At humayo sila hanggang sa makarating sila kay Elias. Si Elias bilang tao ng Diyos, di tulad ni Kristo, nalalaman kasi ni Kristo ang lahat ng mga bagay dahil siya ay Diyos. Si Elias ay isang bahagi lang ng Diyos. Si Kristo na kay Elias. At yun ang mensahe para sa panahong yun. Dahil ang salita ng Panginoon para sa oras na yon ay taglay ng propetang yon. Si Jesus ang kapuspusan ng lahat ng mga propetang yon. Bawat isa sa kanila ay inihahayag lang siya. Ganun nga, mula kay Joseph, mula dun sa 30 putol ng tilak na yon sa lahat ng dako kanyang inilarawan si Kristo, maging si Moises, si David, na naroon sa ibabaw ng burol na isang haring tinanggihan, umiiyak dahil siya tinanggihan. 800 taon ang makalipas pagkatapos nun, ang anak ni David ay pumaroon sa isang burol. Ayan nga ang Espiritu ni Kristo na naroon kay David doon. At siya, grabe, siya'y kapwa-ugat at supling ni David. At hayan nga naroon siya sa may burol, umiiyak, isang tinanggihang hari. Jerusalem, Jerusalem, makailang inibig kong tipunin ka na gaya ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Ano yun? Si Kristo yon nung panahon na yon doon. Si Kristo nga yon na umiiyak noong isulat ni David ang himnong yon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Lahat ng aking mga buto, kanilang minamasdan ako. Binutasan nila ang aking mga paa at aking mga kamay. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila. Kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Si Kristo nga yun na nagsasalita sa loob ni David. Siya nga. Siya ang kahayagan ng salita. Dumating si Kristo upang tuparin ang mga bagay na yun na sinalita sa pamamagitan ng mga propeta, pagkat ang salita ay nasa mga propeta. Sinabi niya yun sa pag-aaral kagabi, na siya'y dumating upang tuparin kung ano ang sinabi ng mga propeta patungkol sa kanya, pagkat nasa kanila ang salita, at si Elias nga'y propeta ng Diyos, ang salita para sa panahong yun. Kaya naman, nanatili ang babaeng Sunamita kasama ng propeta hanggang sa pumaroon yung propeta at ipinamalas ang kapangyarihan ng Diyos at dumapa mismo sa ibabaw ng bata at yung bata'y nabuhay. Ngayon si Martha'y napagkilala niya marahil ito. Bagamat naging abala siya noon sa pag-asikaso ng bahay, paghuhugas ng pinagkainan at iba pa, pero sa puntong yan ay ipinakita niya ang kulay niya. Ipinakita niya talaga kung ano yung nasa kalooban niya. Nagmadali nga siya para sunduin siya. Kung ang Diyos ay na kay Elias noon, tiyak na ang Diyos ay na kay Kristo dahil pinatunayan niyang siya ang personang yon. Amen! Gustong-gusto ko yun. Yung ganong pagpupursige. Pumunta siya sa kanya. Kinailangan niyang makapunta sa kanya. At nasumpungan nga niya. Nung masalubong na niya siya, siya, ngayon tandaan niyo, patid nga niyang di siya kailanman nagbago, na di binabago ng Diyos kahit kailan ang palatuntunan niya. Kung siya'y nandun noon kay Elias at may kakayahang pabangunin ng patay, siya'y na kay Kristo rin naman at may kakayahang ibangon ng patay, bagamat di pa niya ginagawa, dahil siya ring Diyos, yun din naman. At kahit mapasa hanggang ngayon, ay di pa rin siya nagbabago. Siya pa rin Diyos ngayong gabi gaya noon. Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. At alam niya na ito'y nasa kanya. Masdan, sa ilang minuto pa lang ay pinatunayan na noon yun. Nung sabihin niya sa kanya yung tungkol sa kanyang kapatid at sabi niya, Panginoon, ako'y sumasampalataya na ikaw nga. At sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay di mamamatay kailanpaman. Ako nga, yun nga si ako nga na nasa nagniningas na kahoy kasama ni Moises. Ako ang pagkabuhay na maguli. Ako ang buhay. Ako ang pader. Ako pa rin siya. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay di mamamatay kailanpaman. Pagkatapos ng dakilang katiyakan na yon na tinamon niya, na siya yung ipinangakong salita na yon, nung maglikas siya bilang propeta, siya nga'y di maaari magsinungaling. Kaya naman siya, kung sabihin niya, ako yaong ako nga siya itong pagkabuhay na maguli at buhay. Sabi niya, sumasampalataya ako na ikaw nga siya, ang anak ng Diyos na darating sa sanlibutan. Bagamat patay na ang kapatid ko, nakahimlay na siya roon sa libingan, siya'y ang katawan niya'y naagnas na ngayon. Gayunman ngayon, anumang sabihin mo ay mangyayari. Tama. Gusto nga niyang marinig na siya mismo ang magsabi nun. Amen. Oh, Martha, nasaan na tayo ngayong gabi? Bigkasin mo lang ang salita, ang lingkod ko'y mabubuhay. Yung marinig lang na siya mismo ang magsabi nun. Marahil may nagsilapit na ilan din sa kanya na sinasabi kung ano ang sinabi niya. Pero ayan na nga siya na siya mismo. Oh Diyos, magbukas nawa ang paningin ng mga nabubulag nang sila'y makakita. Hayat siya, sa kanyang presensya, sa tuwing binibigkas ang salita, ito nga'y laging nagkakaroon ng katuparan. Sabi niya, anumang hingin mo sa Diyos ay ipagkakalob sa iyo ito ng Diyos. Iyong itulot lang na marinig ko ito. Gusto niyang siya mismo ang bumigkas ng salita. Yun na yun ang gustong-gusto niyang marinig. Kunin lang ang salita. Yun lang ang kailangan niya. Ang marinig nga siya na magsabi mismo na gagawin niya yun. At magagawa naman niya sana dun mismo pa lang, pero nakita niyo, sa pangitain na ipinakita sa kanya ng Ama, ay kinakailangang nakatayo siya roon sa tabi ng libingan. Oh, grabe. Manghawakan ka lang sa iyong pananampalataya. Ang Diyos ang kumikilos upang ang lahat ng bagay malagay sa tama nitong pagkakaayos. Pagiging maayos ang lahat, basta't maghintay lang na makarating siya sa libingan. Pansinin, magagawa naman niyang pasabihin na lang siya kagad, kahit ng kalagayan niya ay parabang lahat ng pag-asa ay naglaho na, at walang-wala na talaga, patay na siya, nabubulok na din sa libingan. Pero ang marinig lang na siya mismo ang magsabi nun, yun lang naman ang gustong-gusto niyang makamit. Ngayon, nung sabihin niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay, sinampalatayanan niya ito. Sinampalatayanan niya ito. Ngayon, pansinin po, ngayon ay kinailangan niyang manampalataya sa mga bagay na imposible. Nung marinig niya siyang sabihin, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay, bagamat siya patay na, gayon may mabubuhay siya, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay magpakailanman. Sabi, sinasampalatayanan mo bagay ito? At sabi niya, opo Panginoon, sinasampalatayanan ko ito. Sumasampalataya akong ikaw ang anak ng Diyos na pumarito sa sanlibutan. Gustong gusto ko yan. Ako'y sinabi ko na ito noon, pero napapanahon pa rin ito mapasa hanggang ngayon. Kausap ko ang isang babae di pakatagalan sa isa po itong iglesia na nabanggit ko kanina, na di naniniwala na siya ay Diyos. Doon sa kanyang pagka-Diyos, isa lang daw siyang propeta, isang ordinaryong tao. Siya namang talaga, totoo naman. Ganun nga siya. Tapos, Diyos, kita nyo? Siya ang kahayagan, si Jesus ang katawan, ang lalaking yun, ang tao. Diyos naman yung nanahan doon sa kanya. Ang Diyos ay suma sa kanya. Siya ay Diyos na tao, isa siyang tao, pero siya ay Diyos na nahayag sa laman. Kapag nakita natin si Jesus, ang Diyos ang nakikita natin. Yun din naman ang sinabi niya. Kapag nakita niyo ang Ama o nakita niyo ako, ay nakikita niyo na ang Ama dahil siya ang naaninag, dahil siya ang salita. Amen, na naroon na noon sa pasimula. Amen. Tinawag niya ang mga propetang Diyos. Nalalaman niyo ba yon? Sabi niya, tinatawag ninyo silang Diyos na mga dinaratnan ng salita ng Diyos. Paano ninyo nagagawang hatulan ako sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Dahil nga, yung mismong salita na ang nagsabi na siya'y paroroon doon. At naroon nga't ang salita'y nahayag na muli. At kahit na ganun ay ayaw pa rin nila itong sampalatayanan. Sabi nung babae sa akin, mapatutunayan ko sa iyo, sabi, gusto ko namang naririnig kang nangangaral, pero may isang bagay ka na labis mong ginagawa. Bueno, ano po yun? Sabi, masyado mong ipinagmamalaki si Jesus. Sabi ko, umaasa akong yun lang ang bagay na mapupunan niya laban sa akin sa pagparito niya. At sabi niya, sabi ko, umaasa akong yun lang yung bagay na ano niya, una na makikita niya sa akin. Sabi ko, kung may 10,000 man akong dila, hindi ko pa rin masasabi ng sapat. Oh, grabe. Kung ano talaga siya. Sabi niya, pero iyon namang ginagawa siyang Diyos niyan. Sabi, siya nga naman talaga. O kung hindi siya ganoon, ay siya na ang pinakamalaking manlilinlang na lumitaw kahit kailan sa mundo. Sabi niya, isa siyang propeta. Sabi ko, isa nga siyang propeta. Tama yun. Isang Diyos na propeta. Ang kapuspusan ng salita. Ang propeta nga'y dinarat na lang siya ng salita. Yun niya ang palatandaan na siya isang propeta. Pero siya yaong kapuspusan ng salitang yun. At sabi niya, mapapatunayan ko sa iyo. Sabi, ginagawa mo siyang Diyos. Sabi ko, Diyos namang talaga siya. At sabi niya, hindi siya maaaring Diyos. Sabi ko, siya, pero siya namang talaga. Sabi niya, sabi mo naniniwala ka sa Biblia. Sabi ko, naniniwala nga ako. Sabi niya, patutunayan ko sa iyo sa pamamagitan mismo ng sarili mong Biblia na hindi siya Diyos. Sabi ko, sige po, kung Biblia na mismo ang magsasabi, sige po paniniwalaan ko. Dahil naniniwala akong tama ang salita. Sabi niya, doon sa daan patungo sa libingan ni Lazaro. Naalala mo ba yon doon sa San Juan 11? Sabi ko, naalala ko, Ginang. Sabi, bueno ngayon, doon sa daan. Abay, umiyak siya. Sabi ng Biblia, tumangis siya. Sabi ko, tunay namang sinabi yan ng Biblia na tumangis siya. Sabi, paano siya magiging Diyos at tapos tumatangis naman? Sabi ko, tao siya. Tao at Diyos? Sabi ko, oo, Ginang, hindi mo lang nakita. Isa nga siyang tao sa paglalakad doon. Nakikitangis kasama ng mga nagsisitangis doon. Ganun nga. Nakikidalamhati roon sa mga nagsisidalamhati. Isa siyang tao. Pero nung itinuwid na niya ang kanyang muntit mahinang katawan at magwika, Lazaro, lumabas ka! At ang lalaking yun doon na 4 na araw ng patay ay tumayo sa kanyang mga paa. Hayat, higit pa sa tao ang makagagawa ng bagay niyon. Diyos yun na nasa tao. Sino bang may kakayahang makapagbangon ng patay? Hindi ba't Diyos? Siya ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Siya nga. May isang gabi sa may dagat, noong naroon siya, hapong-hapo, nakahiga sa may likuran ng bangka, noong may 10,000 mga diablo na sumumpa na kanilang lulunurin siya sa gabi ding yon, at yung muntit lumang bangka na yon ay paalon-alon na parang takip ng bote sa gitna ng maunos na dagat, sa isip-isip ng mga diablo yon, natsyempohan na natin siya ngayon. Nakatulog siya. Lulunurin natin silang lahat doon. Uy, isa nga siyang tao, hapo. Pero nung magising, isinampan niya ang isang paa niya sa may gilid ng bangka at tuminalat nagsabi, "Umayapa, tumahimik ka." At yung mga hangin at mga alon ay tumalima sa kanya. Higit ngayon sa pagiging tao. Tao siya nung siya'y magutom, bumaba mula sa bundok, naghahanap ng pirasong tinapay o kung anuman na makakain, o bungang igos mula sa isang punong kahoy. Pero nung kunin niya yung 5 tinapay at 2 isda at pinakain ng 5,000, Diyos yun na nasa taong yun. Siya nga. O bawat gatuldok na taong higit pa sa kanilang halaga ng gabundok na munggoy, naniniwala sila roon. Ang lahat ng makatay naniniwala roon. Kaya naman na isulat ng isa sa kanila. Sa pagkabuhay, ako'y iniibig niya. Sa pagkamatay, ako'y iniligtas niya. Sa pagkalibing, kanyang dinala sa malayong dako yaring pagkakasala. Sa pagbangon, nagawa nga niyang ako'y aring ganap ng walang bayad kailanman. Balang araw, siya nga'y darating. O araw na walang kasingningning, si Eddie Peronet na yung mga awitin niya ay hindi niya may pagbili-bili. Isang araw, di siya halos makatayo ng husto dahil nasa ilalim siya ng kasi ng Espiritu Santo. Lumabot siya ng panulat, isinulat niya ang pampasinayang awitin na ito. Isinulat niya, ipagbunyi ng kalahatan ng kapangyarihan ng Jesus na pangalan. Ang mga anghel ay hayaan na manikluhod magpatirapa, dalhin sa harapan ng maharlikang diadema. Siya'y putungang Panginoon ng buong lahat-lahatan. Hallelujah! Siya nga naman, ganyan ang paniwala natin kung sino siya. Siya nga po, kinailangan nga niyang sampalatayanan ng mga bagay na imposible para sa modernong pag-iisip ng panahon na yon. At ganyan din naman kayo na kailangan niyong paniwala ng mga bagay na imposible upang makita ang bagong buhay. Makita na may mga bagay talaga na magaganap sa kabila nun kanyang napagkilala. Napagkilala niya na siyang salita. Kaya naman ang mga bagay na imposible ay nagkakaroon na ng kaganapan dahil siyang manlilikha at tatayuan ang bawat bagay na sasalitain niya. At ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa kanila na nananampalataya. Yan ang sinasabi ng kanyang salita. Kahit nga mga bagay na imposible ay mapangyayari talaga sa tuwing pangahawakan mo ang Diyos sa kanyang salita. Siya nga po, sa tuwing ang Diyos ay pangahawakan sa kanyang salita, anumang bagay na imposible ay mapangyayari. Kapag sinabi ng Diyos na mangyayari, hayat panghawakan mo lang yan at antabayanan mo lang ang mga bagay na imposible ay mapangyayari. Mapangyayari nga talaga. Pero pansinin niyo, sa lahat ng yun na may, ang sabi niya, ngayon man na may, Panginoon, anuman ang hingin mo sa Diyos, ay gagawin ng Diyos. Alam niyang kung magagawa lang niyang ipamutawi ang salitang yun mula sa kanya, yun lang ang dapat niyang gawin. May palabas ang salitang yun. Oo, yun na ang pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. At dumating si Jesus at tumawag. O, isang ang napakadakilang bagay ang nakita nila roon. Isang pagkabuhay na maguli. Sige po, tumingin pa tayo rito ng ilang sandali kung saan dumating ang madidilim na oras. May isang lalaki noon. Ang pangalan ay Hope. Isa sa mga pinakamatatandang propeta sa Biblia. Isa siyang dakilang tao. Kanyang iniibig ang Panginoon. At ginawa niyang lahat ang nalalaman niyang magagawa niya. At naghangad si Satanas na salain siya. Kaya sinabi nito sa Diyos isang araw, o sinabi rito ng Diyos pala, saan ka nang galing, Satanas? Sabi nito, oh, sa pagparot pa rito at sa pagmamanhik manaog sa lupa. Sabi niya, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hob? Walang gaya niya sa lupa. Si isakdal na lalaki. Oh, sabi niya, kaya naman ganun. Ibinibigay mo kasi sa kanya ang lahat. Tinatangkilis sa kanya ang lahat. Tunay nga, isa siyang dakilang lalaki. Pero, hayaan mong mapasakin siya kahit isang beses lang. Babaguhin ko ang takbo ng mga bagay-bagay. Magagawa kong itakwil kanya ng mukhaan mo. Sabi niya, hindi mo yan magagawa. Ganun nga ang tiwala niya sa isang mananampalataya. Bakit? Siya'y walang katapusan. Siya'y walang hanggan. Batid niya ang katapusan buhat pa doon sa pasimula. Batid niyang hindi yun magagawa ni Satanas sapagkat siya ang salita. Batid niya kung anong gagawin ni Hope. Ngayon, alalahanin niyo si Hope. Pinatubuan siya nito ng mga bukol. Pinatay ang kanyang mga anak. Kinuha ang lahat ng pag-aari niya. Naglaho ang kalusugan niya. Maging yung mga tagapag-aliw niya, sana, nung sila'y magsidating, ay wala silang ginawa kundi para tangan siya na isa siyang palihim na makasalanan. At tumantong si Tandang Hope sa isang kalagayan na si nasa labis na kagipitan. Pinakailangan niyong ang malagay sa kagipitan unang-una. Pinakailangan niyong humantong sa isang panahon na nasa dulo ka na ng inyong landas. Tumantong si Hope sa dulo ng kanyang landas nung sabihin niya, sumpain nawa ang kaarawan ng aking kapanganakan. Ang araw ay di sana sumilang noon at ang buwan ay di sana sumilang noon. Ang pangalan ay di sana natawag noon at sa kagipitan yun ay saka dumating si Jesus. Tumunghay siya at ang sabi niya, nakikita ko bilang tao, namamatay ang isang bulaklak at bumabangon muli sa tagsibol. Kung ang isang punong kahoy ay mabuwal, muli itong sisibol sa pamamagitan ng amoy ng tubig. Nakita nga niya ng lahat ng halamang buhay ay nabubuhay muli. Pero ang sabi niya, ang isang tao ay nabubuwal, siya ay nalalagutan ng hininga. Saan siya naroon? Batid niyang matanda na siya. Sabi niya, ang kanyang mga anak ay pumaroon upang magluksa sa kanya at hindi niya ito nalalaman. Oo, naikukubli mo ako sa libingan at iingatan ako sa dako mong lihim hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Ika'y nagtakda sa akin ng isang panahon at naglaan ng isang panahon. Kami yayao at tuloy-tuloy niyang sinabi yun. Nasa kaduluduluhan na siya ng kanyang kagipitan. Anong mangyayari? Ang mga dahon ay nabubuhay muli. Bumabalik sa mga punong kahoy. Ang mga bulaklak ay bumabalik muli. Lahat ng iba pa ay sumisibol muli. Pero ang isang tao ay nabubuhay at nalalagutan ng hininga. Nasa kagipitan siya noon. Hindi niya nalalaman kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Kaya't nasa ganung edad na siya noon. Nung malaman niya, saka dumating si Jesus, itinuro ng Diyos ang kanyang ulo sa kalangitan At nakita niya si Jesus na dumarating sa huling mga araw. Nung pinakamadilim ng oras na yon, nung sabihin ng kanyang asawa, itakwil mo na ang Diyos at mamatay ka na't mamatay. Pero ang sinabi niya, babae, nagsasalita kang gaya ng hangal na babae. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Maging ang asawa niya, itinakwil na siya. Yung kanyang simbahay, itinakwil na siya. Lahat na itinakwil na siya. Sa madilim na oras na yon, kung saan di niya alam kung saan siya patutunga mula roon, ay dumating si Jesus. Tapos ay napasigaw siya, talastas kong ang manunubos sa aking buhay at sa huling mga araw siya'y tatayo sa lupa. At pagkatapos na magiba ang mga uod ng katawang ito'y, gayon may makikita kong Diyos sa aking laman. Siyang makikita ko mismo ng sarili ko sa kanyang pinakamadilim na oras. Saka dumating si Jesus, siya nga po, si Moises, para kay Moises, dumating sa kanya ang pinakamadilim na oras sa Israel. Naroon siya mismo sa pagganap ng kanyang tungkulin. Nakatagpo niya ang Diyos sa mababang kahoy roon at ang sabi, Ako, yaong ako nga. Sumulong si Roth na kipagtunggali sa lahat na ng uri ng panggagaya ni na Janes at Jambres. Napilit ginagaya ang kanyang gawa. Sa lahat ng yun, nanatili siyang tapat sa Diyos. Sa huli, ay nagawa rin niyang panampalatayain ng Israel. At naroon na nga siya at palabas na ng Ehipto, patungo na roon sa lupang pangako, kung saan sinabi ng Diyos, Sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Ganun nga ang sinalita ng Diyos. Batid ni Moises na kinailangan niyang pumunta sa bundok na yon. Amen! Diyos na nagsabi, walang paraon na makapapatay sa kanya, walang diablo ang makapapatay sa kanya, walang kahit ano ang makapapatay sa kanya, siya'y patungo na sa bundok na yon. Amen! Hallelujah! Grabing puspos ang nararamdaman ko ngayon. Siya'y patungo na sa bundok na yon. At ganoon din tayo, patungo na tayo sa kalwalhatian. Walang kahit anong makapipigil sa atin. Wala po. Ang Diyos niya ay pagtitibay ng kanyang salita. Di ko alintana anuman diyan ang mangyari. Kanyang ipangyayari yun. Ano man ang mangyari. Oo, kayan nga siya't bumabagtas. Nasa pagganap ng kanyang tungkulin. Kayan nga siya't napapagitnaan ng mga bundok. Pinakinggan niya't narinig niyang may dagundong sa likuran niya. Anong meron? Mga karwahe ni Paraon na libo-libo ang bilang, paparating, armadong-armado, at may mga pansibat at kung ano-ano pa, para tugisin sila at durugin sila. Naroon ang dagat na pula. Pinutol ang kanyang pag-usad. Anong ginawa niya? Humantong na siya sa kagipitan. Naghihiyawan na ang lahat ng mga tao. Oh, lagot na tayo ngayon. Papatayin tayo ng paraon. Uundayan tayo ng kanyang mga tabak. Mamamatay ang mga sanggol natin dito sa ilang. Sumigaw si Moises, Oh, Diyos! At pagkatapos ay dumating si Jesus sa eksena. Siyang haliging apoy. Siya nga. Bumaba siya at pumagitna siya sa kanya at sa panganib. Amen. Siya ang pumapagitna para sa atin. Siya ang tumatayo sa gitna. Amen. Isang tagapamagitan. Kaya nga tumayo siya. Tumatayo roon, nakadiliman sa mga taga-Ehipto, sa mga paparating doon upang gumawa sana ng kapahamakan. Iwanag naman siya sa kanila na malalakaran. Pagkatapos nung umagang yon, nung biglang umiihip na ang hangin doon nang may kalakasan na, nung gabing yon, ano ang kanyang ginawa? Dumating nga siya roon sa anyo ng haliging apoy. Alalahanin po, siya pa rin yung haliging apoy na yon. Siya nga po, nung narito pa siya noon sa lupa, ang sabi niya, Ako ay nagbuhat sa Diyos at babalik sa Diyos. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na maguli at pag-akyat, si San Pablo, sa daan niya patungong Damasco, pinasubasob siya ng haliging apoy na yon. Alalahanin po, isa siyang Hebreo, o di sana'y di niya sinabi yon. Sinabi nga niya, Panginoon, sino ka baga? Malalaking P-A-N-G-I-N-O-O-N. Elohim, sino ka baga na aking pinag-uusig? Sabi niya, Ako si Jesus. Amen! Hallelujah! Siya ang una at ang huli. Siya'y siya pa rin nananatili kahit kailan. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon may makikita ninyo ako. Ako'y isa sa inyo, suma sa inyo. Siya ring haliging apoy. Siya ring Diyos na gumagawa ng ganon pa rin bagay. Taglayang siya ring pangako. Amen! Inihahayag ang kanyang salita. Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Ako nga siyang noon ng siyang ngayon at siyang darating. Siya nga po. Oo, nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang. Sabi niya, sila'y bawat isa'y patay na. Subalit, ako, yaong ako nga. Si Moises, sa nagniningas na kahoy, naroon ang ako nga. Siya pa rin hanggang ngayon na ako nga. Di sinabing ako noon. Ako nga. Pangkasalukuyan sa lahat ng panahon. Nasumpungan nga natin dito na si Moises ay nagigipit doon sa sulok na yon. At ang Kristo'y bumaba ngayon at sinabi ng Biblia na inari ni Moises ang kadustaan ni Kristo na malaking kayamanan kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Ang kadustaan ni Kristo, si Kristo ang pahid, ang logos na lumabas mula sa Diyos, ang anghel, batid ng kahit sinong bumabasa ng Biblia na ang anghel na iyon ay si Kristo. At naroon nga siya sa ilang at dumating siya sa eksena sa anyo na minarapat sa kanya na mahayag, luwalhati ng Diyos. Siya ngayon ay naparito sa pormang siya rin Kristo na inihayag. Sinabi niya sa kanilang ilalabas niya sila, kanyang ang ginagawa yun. Dumating nga siya upang tumayo sa kanyang salita, upang patotohanan ito. At pagkatapos na dumating siya, gaya nung ginawa niya kay Martha, saka siya tumawag. Sabi niya, Moises, bakit ka humihibik sa akin? Salitain mo sa bayang ito na sila'y magpatuloy sa pagsulong. Sa madilim na oras na yun, bumukas ang dagat na pula at tumawid sila sa kanilang paglalakbay upang isakatuparan ang salita ng Diyos. Oo, sa pinakamadilim na oras na yun ni Moises, saka dumating si Jesus. May ganoon din tayong oras at tinawag niya si Moises. Nais nating kunin ang inyong pansin sa isa pang munting lalaki rito. Ang pangalan niya ay Jairo. Napakarami ng ganito sa mundo ngayon. Isa siyang palihim na mananampalataya. Iniibig niya si Jesus. Nakapakinig na siya tungkol sa kanya. Sinasampalatayanan niya siya. Pero nakita niyo, kaanib na kasi siya sa isang organisasyon. Oo, siya nga isa diyang di niya magawang lumantad at ipahayag sana yon. Siya'y sumasampalataya naman dito, pero di niya ito kayang ipahayag. Kaya nanatili tuloy siyang kasapi roon ng mga di mananampalataya. Pero tunay ngang sumasampalataya siya rito. Alam niyo, kapag ang isang tao'y nalalagay sa ganong pagkahubog, kuminsan ay dinadala siya ng Diyos sa isang pagtutuos. Sa kagigipitan nga natin, tunay na naipapakita ang talagang kulay natin kung ano talaga tayo. Kaya hayon tuloy siya, kasakasapi siya roon ng mga di mananampalataya at naging miyembro na nga siya at naipalista na niya ang pangalan niya sa aklat at kung ano-ano pa at isa siyang saserdote. At kaya naman di niya magawang lumantad ng hayag dahil sa pagiging ganun niya kinukuha ang pagkain niya sa araw-araw. Kaya yun tuloy, pero ganun pa man, ay sinasampalatayanan pa rin niya si Jesus. Isang araw, nagkasakit ang munti niyang anak na babae. Oh, naku, kanyang di maitatago na tao lang siya, na tao lang din. Kaya naman, nagpatawag siya ng doktor. Dumating ang titingin, inasikaso mo yung bata. Lumubha ng lumubha ang lagnat ng bata. Pagkaraan ng ilang saglit, uminit siya ng husto at lahat. Pumantong ang bata sa puntong mamamatay na. Pumantong siya sa kagipitan. Kinailangan niyang gumawa ng isang bagay. Di na niya alam ang gagawin. Ngayon naisip niya, kung matagpuan ko lamang siya, saan man siya naroon ngayon? Ngayon, kaya't di siya naghintay na sumapit pa muna ang gabi, gaya nung ginawa noon ni Nicodemo, para makipag-usap ng sarilinan. Oras na para kumilos. Dumating na ang panahon para kumilos siya, at kinakailangan na niyang kumilos sa mga oras na yon. At iniisip ko, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ganoon din ito sa ngayon. Dumating na ang panahon para kumilos. Dumating na ang panahon para manampalataya ka o di manampalataya. Dumarating ang naghihiwalay na linyang yan sa bawat lalaki at bawat babae. Dumarating ito sa bawat anak. Minsan, kung lalampas ka sa linyang yan, ay isang bagay na lang na natitira para sa iyo. Yun ay paghatol. Kapag lumampas ka sa pagitan ng awa at paghatol, kapag lumampas ka sa linyang yan, alalahanin, humantong siya sa kagipitan. Hindi na niya malaman kung ano pang gagawin. Naroon nakatayo ang mga saserdote niya. Lahat ng mga rabay ay nakapaligid sa kanya. Naroon ang mga kapanalig niya at kasamahan. Naroon silang lahat. Nakatunghay lang sa munti niyang anak na babae na malapit ng mamatay. Naroong nakatayo ang doktor sa labas na nakahalukip-kip ang mga braso, nanginginig. Ibinigay ko na ang lahat ng gamot na nalalaman ko at ganoon pa rin. Kita niyo? Si Jesus yan na gumagawa sa tuwina. Ginagawa ito ni Jesus para sa isang layunin upang palabasin ang kulay ng munting lalaki yun. Pagkaraan ng ilang saglit, nakikinita ko na siyang umahayon at kinukuha ang muntit itim niyang pamandong at isinusot yun. Isinut na niya ang pansaserdote niyang balabal. Saan ka pupunta? Aking nabalitaan kung naroon siya ngayon sa may ilog. Pupuntahan ko siya. Oh, grabe, humayo siya. Sa oras na iyon ng kagipitan, kinailangan niyang gumawa ng pagpapasya. Kaya ng anak niya na mamatay, o itong nalalaman niya na naroon niya ang kahayagan ng salita. Isa siyang saserdote, at nabasa na niya ang salita, at nalalaman niyang yun niya ang kahayagan ng Diyos. Ang Diyos ay naki Kristo. Ipinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanya rin. Alam niya yun, at nalagay siya sa ganoong matinding kalagayan. Pwede siyang magkamali. Kaya nung anak niyang mamatay o lumantad ng hayag, nung humantong siya sa kagipitan yun, doon din sa mga oras ding yun, ay dumating si Jesus. Humayo siya upang makipagkita sa kanya. Sabi niya, sasama ako sa iyo, anuman ang sabihin mo. At doon sa daan, ayan nga't paparating ang isang mensahero, may dalang madilim na balita. Nagawa na niyang magpahayag noon na siya'y sumasampalataya sa kanya. Nagawa na rin niyang sa sarili niyang ginaway maitiwalag ang sarili at mailantad ang sarili sa mata ng publiko sa mga oras na iyon na siya ngay isang mananampalataya kay Jesus. At ayan nga't dumarating ang isang mensahero, sabi, huwag mo nang abalahin pa ang sinuman, bagkat namatay na ang anak mong babae. Namatay na siya kahapon, patay na siya, huwag ka nang magpapapaniwala pa. At para bang nais nang tumiklop ng munti niyang puso noon. Pero tumingin siya at nakita ang mga matang iyon ni Jesus, sabi, hindi ba't sinasabi ko na sa iyo? Huwag kang mababahala. Kung nais mo masaksihan ang kalwalhatian ng Diyos, ano yung ikinababahala mo? Sinabi ko na sa iyong paruroon ako. Sinabi na niya mismong paruroon siya. Sinabi na niyang mismong gagawin niya yun. At ayan nga't ginagawa na niya. Amen. Sinabi na niyang lilitaw siya sa eksena sa huling mga araw at gagawin ang mga bagay na ito na gaya ng ginawa niya noon. Tulad ng binasa natin kagabi at pinag-usapan, ayan na nga siya at ginagawa yun. Ano niyang ikinababahala mo? Alalahanin niyo, noong pumaroon siya ay tinawag niya ang batang babae mula sa mga patay. Dumating siya sa eksena at tinawag ang batang babae mula sa mga patay. Ang abang bulag na si Bartimeo minsan, pumantong siya sa pinakamadilim niyang oras. Naroon noon si Jesus. May inorganisa roong agahan ng mga full gospel businessmen sa Jericho at naroong kasakasama niya si Zaccheo. Nakatagpo niya siya sa isang puno doon sa daan. Kaya nung siya'y, bueno, di nga siya basta-basta nag-organisa ng kung ano-nong bagay lang. Tiyak ko, kita nyo? Kaya nung matapos na si Ruth, palabas na at kanyang makatagpo na siya, sumama na si Zaccheo sa kanya. Ang abang bulag na si Bartimeo, bulag na mula pa nung maliit na bata siya. Hayat naisipan niyang, baka sa pintuang bayan na yun lalabas si Jesus, at kaya naghintay siya. Pagdaka ay nakarinig siya ng maraming nagkakaingay at maraming nagdadagsaan doon. At narinig niya yung saserdoteng nagsasabi, Hoy, ikaw na palusong dyan sa burol na yan. Totoo bang nabalitaan namin nagbabangon ka raw ng mga patay? Abay, may libingan kami rito na punong-puno ng mga patay. Kung ikaw ang Mesiyas, halika rito at buhayin mo ang mga patay rito. Alam nyo, ang sharing mga diablong yan ay hanggang ngayon umiiral pa rin, kita nyo, sa inyo ng relihiyon. Katulad na katulad noon, kita nyo. Kung ikaw nga ang Mesiyas, kami, nagbabangon ka raw ng mga patay. May libingan kami rito na punong-puno ng mga patay. Halika! At halo-halo ng hiyawan doon. May isa sumisigaw, Hosana sa propeta. Yung isa naman ang isinisigaw ay ganito, ganon, o iba pa. Grabing kaguluhan. Naisip tuloy nung abang bulag na lalaki yun, napalampas ko siya. Doon siya lumabas sa gawing yun. At ang akala ko'y dito siya magdadaan. Naipwesto ako sa maling lugar. At napasigaw siya. Sa isip-isip niya, kung siya yaong salita, siya nga ang Diyos. Tiyak niyang ganun siya. Kaya, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Sa oras na yon ng kagipitan, tumawag siya. Ngayon si Jesus, kung mamarkahan niyo ito rito, ay nasa Jericho. Doon sa sinasabi nilang pinagpwestuhan ng bulag, nasa 150 yarda ang layo niya mula doon sa kinatatayuan ni Jesus. Sa libu-libong kakapalan ng mga taong nagsisidagsaan sa paligid niya, malabong ang marinig niya ang pagsusumamo ng lalaking yun. Malabo, pero nadama niya yun. Huminto siya. Nais kong ipangaral ito isa sa mga gabing ito. At saka huminto si Jesus. At saka umupo si Jesus. Hayat, nung huminto si Jesus, ano yun? Hinawag niya ang lalaki. Narito na ang guro, huwag ka nang manlumo. Sabi ng mga alagad, tinatawag ka niya. Tinawag siya mula sa karamihang naroon. Ganun din ang ginagawa niya mapasa hanggang ngayon. Tumitimo na ba ito sa inyo ngayon, kita nyo? Narito na ang guro at tumatawag sa iyo. At kanyang tinawag siya mula sa pagkabulag patungo sa liwanag, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, at kanyang tinawag siya mula kamatayan patungo sa buhay. Narito na ang guro, tumatawag siya sa iyo. At noong tawagin niya siya, ipinagkaloob niyang muli sa kanyang paningin niya. Yung munting babaeng inaagasan ng dugo, minsan, doon sa ibabaw ng burol, ginugol na niyang lahat ang kanyang salapi para magpadoktor. Yung babae, di may kakailang naibenta na nila ang kawan, naibenta na nila pati ang sakahan, na isanla pati yun. Ginugol na nilang lahat ang kaya nilang gugulin para sa manggagamot, pero wala ni isa sa kanila ang nakapagpabuti ng lagay niya. Mas lalo siyang lumulubha ng lumulubha, ayaw huminto ng pagdurugo. Mas lalo pang tuloy-tuloy yun, palala siya ng palala. At isang araw, habang nakaupo siya roon ng dagat silyo, doon sa ibabaw ng burol kung saan siya nakatira, tumano siya sa ibaba sa kapatagan at nakakita siya na isang bangkang dumadaong. Lahat ng naroon ay nagsimulang magsitakbuhan. Hosana sa propeta! Narinig na niya ang tungkol sa kanya. Tumarating ang pananampalataya sa pakikinig. Ngayon, sabi niya, paroroon ako, titingnan ko siya ng malapitan. At sa paglalakad niya roon, at una niyang masilayan ng salita ng Diyos na nahayag sa laman, may kung anong bagay nga sa kanyang pananalita at sa kanyang itsura na nalaman niyang siya na talaga yon. Siya nga po. Oh, kung makukuha ko lang ang kanyang pansin sa kung anong paraan, kung maihipo ko lang siya sa kung anong paraan at sumingit siya sa karamihan at hinipo niya ang kanyang damit. Ngayon, alalahanin niyo, hindi yung daliri ng babae ang naramdaman niya. Hindi po, dahil yung damit nila doon sa Palestina ay maluwang ang pagkakalaylay. At siya, kanilang si, sabi ni Pedro, lahat na may naihipo ka. Sabi niya, ngunit kaibang paghipo ito, na malayan kong nanghina ako. Dumating si Jesus, naubos na ang kanyang salapi, walang-wala na ang lahat. Subalit sa madilim na oras na yon, nung di mapigil-pigil ang pag-agas ng dugo, at di yun mapigil-pigil ng mga doktor, ay dumating si Jesus. At anong ginawa niya? Tinawag niya siya, tumingin sa palibot hanggang sa makita niya ang babae at sinabi niya, inaagasan ka ng dugo, ngunit huminto na ito. Siya isa pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Narito na ang guro at tumatawag siya sa iyo. Dumating siya at siya'y tumawag. Tinawag niya ang babae pabalik sa kalusugan, yung munting babae sa may balon na pinag-usapan natin kagabi. Naglaho ng lahat ang pag-asa. Marahil, siguro yung ikalima niyang asawa'y iniwan na siya at sumama siya doon sa pang-anim nung gabi ding yun. At siya'y may kontingang pag-atubili doon sa lalaki. Sa moralidad, walang-wala talaga siya. Ninanais niyang maging isang tunay na binibini. Siya nga'y di mapasusubali ang nagbabasa siya ng Biblia. At nagpunta na siya doon. Bandang alas 11 siya nagpunta. Di nga siya doon makapunta ng mas maaga-aga kung kailan nagpupuntahan ang mga disenteng kababaihan. At sila nga roon ipinapatong nila yung iniigip nilang tubig sa kanilang ulo at yung mga sisidlan at bababana. At mangyari ngang di siya pwedeng magpunta doon na makikihalubilo sa kanila. Sila, meron silang segregasyon noong panahon na yon. Di pwedeng makihalubilo yung mga matitino sa masasama. Pumipirmi lang yung mga immoral sa kanilang lugar, kaya di siya maaaring pumunta roon at makasama yung iba pa sa kanila. Pirin nila siya pa intulutang pumunta. Kaya pagkatapos na makapagsalok ang iba ng tubig nila at makauwi na, nagpunta siya na may mas ikabubuti pa pala roon. At nung magpunta na siya roon, patung-patong yung isang banga sa kanyang ulo, di may kukubling sa pagpunta niya roon, ay napapaisip siya. Ngayon, yung lalaking pinakasalan ko, o kinasama ko kagabi, nag-aatubili ako sa kanya. Lalaki pa man din siya, pero kaduda-duda ang kilos niya. Ako'y di mapalagay sa kanya. Di na ako nabigyan ng pagkakataon. Itinakwin na ako sa lipunan, at di ako makapasok-pasok sa mga simbahang yun doon. Di nila, tingnan mo naman kasi sila. Di ko na alam ang gagawin ko. Ako'y gipit na, at nababasa-basa ko sa Biblia, tunay, darating ang araw, yung propetang yun ay darating sa eksena. Ngayon nalalaman kong ipinapahayag na nilang wala na raw ganung bagay, at yun daw ay baka dang taon nang wala, at libong taon nang wala, libu-libong taon na natin itong inahanap-hanap, at di naman ito maganap-ganap, kaya di na natin ito ahanapin pa. Lahat sila'y kesyo, o ano pat may mga iglesia naman tayo at mga bagay-bagay, di na natin kailangan ng ganun ngayon. Kaya ganun na nga't naglalakad siya roon, napapaisip. Alam nyo, kapag iniisip-isip nyo siya, doon nga siya nagpapakita sa inyo. Gaya nung natalakay natin kagabi, nung nasa daan yung mga lalaking yon patungong Emmaus, habang iniisip-isip niya yung mga bagay na yon, narinig niya ang isang lalaking nagsabi, "Painumin mo ako." Anong meron doon? Sa pinakamadilim niyang mga oras, noong walang-wala na talaga ang moralidad sa kanya, marahil isa siyang magandang munting binibini noon, pinabayaan sa lansangan para mamuhay ng ganoon. Kuminsan nga'y di yun kasalanan ng munting dalagita. Kasalanan nga ng mga magulang niya na pinabayaan siyang magpalaboy-laboy na gaya noon. At ganoon na nga ang nangyari sa kanya. Marahil nakalugay yung maliliit niyang paalon-alon na buhok, sawing palad na talaga siya, baon na baon, lupaypay na lupaypay, at walang kahit isang gustong magkaroon ng kinalaman sa kanya. Tapos yung bata, at siguro nga'y may malaking kwento sa likod nito. Ano't anuman, tiyako ang bagay na ito na siya ngayon nakakapagbasa-basa ng Biblia at sinasampalatayanan niya ang Biblia at may munting binhing nakahimlay roon sa puso niya nagsasabi, kung mangyayari yun, makikilala ko yun. Naitalaga na siya nung una para sa bagay na yun. Tingnan niyo po yung matandang Judas na yun, napatayo-tayo roon ginagawa nga yung ginawa niya noon. Grabing itim hanggang doon sa pinakakaibuturan ng puso niya. Ang ilaw ay nagliliwanag na rito sa mga gawa niya, pero sa kaybuturan ng puso niya ay di niya ito sinasampalatayanan. At heto naman yung babae, kita niyo, di kayang makaabot ng liwanag sa ganun. Pero heto po yung babae, sumasampalataya, kanya itong sinasampalatayanan, pero yung buhay niya ay maitim na maitim talaga. Nung tumama yung liwanag, inalis nito ang kaitimang naroon. Pero heto nga't, sa isang ito noong tumama doon yung liwanag, grabing kaitiman ang nasumpungan nito. Yun nga ang pagkakaiba. Kita niyo, isinilang yung babae para sa layuning yun. Sabi nung babae, nung sabihin niya sa kanya kung ilang asawa na ang nagkaroon siya, yung babae, anong nangyari? Grabe't bigla-bigla na lang siyang napuno ng sigla. Nasadlak nga siya sa kagipitan. Sabi niya, Ginoo, napag-ahalata kong ikaw ay isang propeta. Alam kong sa pagparito ng Mesiyas ay gagawin niya ang mga bagay na ito. Pagkatapos noon ay kanyang tinawag siya. Ako nga siya. Siya na nagsasalita sa iyo. Nakilala yon ng babae sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kanyang tinawag siya mula sa kanyang mga kasalanan patungo sa buhay. At ang pangalan niya ay nasa Biblia. At may buhay na walang kamatayan na siya ngayon. Magagawa nga niyang tawagin kayo sa ganun ding paraan. Dahil siya ay siya pa rin kahapon ngayon at mapakailanman. Ang, oo, walang-wala man ang moralidad niya, pero sa kabila nun, nalaman niyang may espiritual na pagkilala siya. Alam niyang yun na yun mismo ang Mesiyas. Kaya naman nung sabihin ni Jesus, ako nga siya, alam nga niya yun. Minsan, nasa isang bangka sa laot ang mga alagad, lahat ng pag-asa ay naglaho na. Yung bagyo, umalis kasi silang wala si Jesus. At yung bagyo ay sadyang parabang ganun sa nangyari sa bahay ni Lazaro. Lahat ng pag-asa ay naglaho na. Yung muntit kaawa-awa nilang bangka ibang bahana ng tubig. At sila'y nagsisigawan na roon at umiiyak. At marahil ay nananalangin at kung ano-ano nang ginagawa. At gumuguhit ang kitlat. At yung bangka ay pinasok na ng husto ng tubig. Nagsitumbahan na yung mga poste ng layag. Nangabali na yung mga sagwan. At nagkapit-kapit na lang sila sa isa't isa. Nagiiyakan. At sa napakatinding madilim na oras na yun, ay saka nga dumating doon si Jesus. Naglalakad, pero siya nga'y parabang anino sa kanila. Parabang nakakatakot siya, parang multo, at nagsisigaw sila sa takot. Ganyan na ganyan nga ang problema sa panahon ngayon. Dumarating si Jesus sa oras ng inyong madilim na oras, at natatakot naman kayo rito. Di nyo alam kung ano ito. Di nga nila alam kung ano siya. Sabi nila, oo, isang multo! Nagsisigawan sila, at pagkatapos ay tinawag niya sila, sabi, Huwag kayong mga takot, ako ito. Sa pinakamadilim na oras, dumating si Jesus na kanilang saklolo. Ganoon sa tina ang ginagawa niya, dumarating sa pinakamadilim na oras, saka dumating si Jesus at inihayag ang kanyang sarili, at dumating sa kanila. Sabi ni Pedro, Kung ikaw nga yan, paparyanin mo ako sa ibabaw ng tubig, sabi ni Jesus, Halika, alam niyo po mga kaibigan, di magtatagal ay darating siya para rito sa mga nasa huling mga araw na ito. Ngayon, hindi ba't parang kakaiba na humantong na naman muli ang iglesia sa madilim na oras na ito? May bagay akong sasabihin dito. Di po ito isang doktrina. Nagsasalita lamang ako rito ng propesiya. Alam niyo ba kung ano mangyayari? Hahantong sa isang punto, di magtatagal. Tandaan niyo po itong sasabihin ko. Lahat ng denominasyon ay mapipilitang sumali sa konseyong ekumenikal. Kung di sila sasali, wala silang matatanggap na suporta ng konseho. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng pambubaykot at walang papayagang pumunta sa mga iglesyang ito o pumunta sa ibang mga iglesya. Maliban na meron ka nitong tatak na galing sa iglesya mo, di ka makakadili o makakapagbenta. Nakikita nyo nga na ganun ito kung paano ito noon. Ganun na ganun ito uli. Isang tanda para sa hayop. At ang iglesia, napagtatantunan nila ito, mga taong espiritual. At kayong mga Pentecostal, kahit paano'y napagtatantunan nyo na ito. Unti-unti nyo na itong napapakiramdaman. Ayan nga't, ang mga iglesia nyo, marami sa mga organisasyon ng Pentecostal at di ko na kailangang pangalanan pa kayo. Pero ayan nga't, napagtatantunan nyo na ngayon na sila'y papunta na sa ganon. Nasasaksihan nyo mismo na papunta na talaga sa ganon. At kapag nangyayari na yan sa inyo, anong ang kailangan nyo raw gawin? Pabibitawan nga sa inyo ang pang-ebanghelyo nyong katuruan tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo. Pabibitawan sa inyo ang turot-aral nyo ng Biblia at diyan tatayuan ng mga miyembro. Mamamatay muna ang mga Kristiyanong tunay na naipanganak na muli unang-una. Pinabalaan nga sila ng salita. Alam nilang paparating na ang bagay na ito. Siya nga po. At hindi ba parang ang kakaiba? At doon mismo sa pinakamadilim na oras na ito ngayon, saka dumarating si Jesus sa tinatawag sila ang sabi, "Huwag kayong mga takot, ako ito, kasakasama pa rin ninyo ako. Narito ako upang ihayag ang aking salita." Kung paano siya noon, ganoon pa rin siya mapasa hanggang ngayon. Sinabi niyang gagawin niya, "Oh, ang ganda. Dumarating ang Panginoon at tumatawag sa atin. Marami rito ngayon ang may sakit. Di yan may kakaila na nakaupo sila rito ngayon. At sinabihan na kayo ng doktor na wala na kayong pag-asa. Marahil nasa pinakamadilim niyo ng oras kayo. Pero tandaan niyo, dumarating na ang Panginoon at tinatawag kayo. At darating ang Panginoon at tatawagin ang bawat pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kung wala pa roon ang pangalan niyo, tiyakin niyong mailalagay ito roon. Dahil darating siya at tatawag, maging yaong mga nasa libingan ay maririnig ang tinig niya at babangong may buhay. Darating ang Panginoon at tatawagin kayo. At habang nagtatawag siya ngayon, kayo'y tumugon at maging handa na para sa araw na yon. Yan ang may papayo ko sa inyo. Ang pangako para sa panahong ito, ipinangako niyang paririto siya. Ang mga bagay na ginawa niya noon, gagawin niya yung muli. At ngayon muli ay dumating ang Panginoon na tumatawag sa inyo. Iyuko po natin ang ating mga ulo. May anim na pahina pa ako rito, pero di ko na ito matatalakay ngayon. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Ipinangako kong palalabasin ko kayo ng maaga at lampas kwadrante ora na. Makalangit na Ama, O Panginoon, iyong papangyarihin itong muli. Lahat ng mga bagay na ito na sinasabi ko, si Jesus ay dumarating at tumatawag sa iyo. Anong gagawin niya sa kanyang pagdating? Tatawag siya, at iyo pong papangyarihin itong muli, Panginoon. Iyo pong itulot na ang iyong Espiritu Santo ay dumating sa kalagitnaan ng mga tao ngayong gabi. Ang Panginoong Jesus sa anyo ng Espiritu. Iyong itulot siyang dumating ngayong gabi at ihayag ang kanyang sarili. At pagkatapos ay ipakilala ang kanyang sarili, katulad ng mga taong yun noon, kung paano silang nanampalataya, kami nga rin ay mananampalataya. Siya nga, Panginoon. Marami sa mga narito po marahil ay di sila nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Dumadalangin kami na iyo pong ipagkakalob ito sa kanila muli sa gabing ito, sapagkat inihiling namin ito sa ikalulwalhati ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganyan nga, kapatid na babae. Sige po, at ituloy mo lang yan. Mainam yan. Ituloy mo lang. O, lubos pong tumaimtim ang lahat. Nananampalataya ba kayong dumating na siya? Siya nga. Siya pa rin ba'y tumatawag sa tuwing dumarating siya? Ngayon, kung makasasampalataya lamang kayo, sa salita ng Diyos, ito nga'y ipagkakaloob ng Diyos. Ngayon, tingnan niyo po, wala na akong oras para tumawag pa ng pila para sa pananalangin. Tatawagin ko na lang sila ngayong gabi, ang mga nariyan kung loloobin ng Panginoon. Dumating na ang Panginoon. Dumating siya upang tupdin ang salita niya sa huling panahon. At kung ano nga siya noon, ay ganun pa rin siya ngayon. Kung ano ang pagkakahayag niya o pagkakakilanlan noon, ganun pa rin ito ngayon. Dahil siya pa rin ay nananatiling salita ng Diyos. Sinasampalatayanan niyo ba ito? At ang salita ng Diyos ay kumikilala ng mga pag-iisip, mga haka ng puso. At kung paanong ginawa niya ito noon, ay ganun na ganun din niya ito ginagawa mula noon. Siya ay nanatiling ganun pa rin. Kaya kung gagawin niya ito ngayon, sasampalatayanan niyo ba siya? Magbubunsod ba ito na sampalatayanan niyo siya? Kayo po na mga nariyan ngayon, hayaan niyong tumingin muna ako sa inyo at tingnan kung may kakilala ko riyan na nakaupo saan mang dako rito na kakilala ko. Lahat po ng narito sa dako rito na hindi ako kilala, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Alam niyo ngang wala akong anumang nalalaman tungkol sa inyo. At kayo'y may sakit, itaas niyo lang ang inyong mga kamay. Sa palagay ko'y lahat. Sige, ngayon, manampalataya kayo. Manampalataya lang kayo ng buong puso nyo. Huwag magalinlangan. Manampalataya. Sampalatayanan nyo ang Diyos. Hinihiling ko po sa inyo na maging lubos na mataimtim. Magsiupo. Huwag po kayong lilikha ng ingay pakiusap po. Kita nyo? Kayo nga ay kaluluwa, katawan at espiritu. At ang espiritu nyo, at ang Espiritu Santo ay sadyang ang napakasensitibo. Ilan po rito ang nakakaalala nun? Maraming taon na ang nakalipas na ang Espiritu Santo noong naparito ako at sinabi ko yon sa inyo. Nung hinahawakan ko sa kamay ang mga tao, nagsalita siya sa akin na darating ang pagkilalang ito at saka magpapatuloy. Naalala niyo po ba? Naalala pa yon? Pero nagsabi rin siya, kung magagawa mong mapaniwala mo sa iyo ang mga tao, naalala niyo po ba yung mga araw na yon? Maraming taon na ang nakalipas. Kinakailangan nyo ngang sumampalataya. May nakita po ako ang isang lalaki. Sa pakiwari ko'y dun po yon sa ibang pagtitipon. Nakaupo sa pwestong yan. At ang Espiritu Santo, tinitingnan-tingnan ko nga yung naturang lalaki habang nangangaral ako. Isa siyang lalaking pilay. May mga saklay siya sa ilalim ng kanyang mga braso. At nung nag-umpisa na akong magtawag, naparoon si Satanas sa lalaking yun. Isang maitim na anino. At kitang-kita ko po yun ng mismong mga mata ko. Tumindig yung lalaki't lumabas. Yung lalaking yun ay mananatiling pilay na lagi kita nyo. At kaya yung lalaki, dun sana'y pinagaling na sana siya kung siya lang ay kita nyo. Pero hayat, di ko alam kung bakit. Sa palagay ko'y, sadyang nakinig lang talaga siya sa kaaway. Pero kung tatayo lang kayo at makikita nyo ang mga aninong yun, makikita yung mga bagay na yun sa ganoong mga anyo, na ganoon ang itsura, at mamatsyagan ang mga yun kung paano sila kumikilos, kita nyo? Talagang ang, ngayon, di ko po kayang magpagaling. Kapag may isang tao na magsasabi sa inyo na kaya raw niya kayong pagalingin, nagkakamali siya, pinagaling na kayo. Pero yung makilala ang presensya ni Yesus Kristo. Ngayon, kung si Martha nga'y may pagkakaalam na kung makikita lamang niya siyang muli, ay matatamo nga niya ang kanyang inaasam. Dahil siya ang salita na nahayag, hindi rin ba tayo makasasampalataya ng tulad din ng kalaki sa gabing ito? Nasampalataya na nito? Tunay, dapat tayong makasampalataya ng tulad nun. Dumating na siya sa anyo ng Espiritu Santo. Iyon nga siya ngayon. Ngayon, manalangin po lamang kayo. Tingnan niyo po dito sa itaas. Kung may patatayuin ako rito sa tabi ko po mismo, na sadyang mananalangin, marami akong nakikitang nananalangin na sa lahat ng dako ng gusali. Magmatsyag po lamang kayo. Di nyo pwedeng sabihin, salitain mo, kapatid na Branham. Hindi po. Hindi ko magagawa yung ganun. Walang iniwan yon sa pipilitin yung managinip ako ng isang panaginip, kita nyo? Kayo marahil makakapanaginip. Kayo ngay, itutulot ng Diyos na managinip ng panaginip tungkol sa akin. Maniniwala kayo roon. Pero di nyo pwedeng ipilit yon sa ganang inyo. Di nyo pwedeng sabihin na, kapatid na Branham, mananaginip ako ng isang panaginip tungkol sa iyo ngayon. Hindi nyo magagawa yun. Maging ako man ay hindi ko kayang makakita ng pangitain sa sarili ko. Kung sino man yan na nagbibigay ng panaginip sa inyo, yun din ang kailangang gumawa nito. Ganon din ito sa pangitain. May nakikita ako ritong isang lalaki na nakaupo rito mismo sa dulo ng hanay na may arthritis. Kung sasampalataya siya ng buong puso niya, ay pagagalingin siya ng Diyos sa arthritis na yan. Sumasampalataya ka bang gagawin niya yun, Ginoo? Ikaw po na nakaupo yan. Yung Mehikanong lalaki na nakaupo sa dulo ng hanay, sasampalatayanan mo ba ito? Sige, Ginoo. Yung binibining nakaupo kasunod mo, meron nga siyang arthritis din. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos, binibini? Maalingaw nga po yata ito. Kinala ko di ito naririnig ng mga tao. Sasampalataya ka? Sige, paano naman yung isa pang munting binibining Mehikana na nakaupo sa tabi niya? Siya nga'y pinahihirapan ng sakit sa tiyan. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang tiyan mo, binibini? Natamo niya, nung makita kong bumaba yung liwanag na yun, ibig sabihin noon nangyari nga yun. Oo, ganun nga. Tumama ito sa kanya. Hayun nga ito, umiikot-ikot doon. Tapos na, kita nyo? Kapag makasusumpong siya ng pananampalataya, kita nyo? Hindi siya makagawa ng maraming bagay dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ito ang isang binibining na kaupo rito, nananalangin dito sa gawi rito. Natatakot siya. Dapat nga siyang matakot. Kanser ang taning sa kanya. Talagang napakalubha. Hindi kita kilala, pero nakikilala ka ng Diyos. Sumasampalataya ka bang kayang sabihin sa akin ng Diyos ang tungkol sa kanser na ito o iba pang mga bagay? Tumingin ka sa akin. Napakarami rito ang nananalangin. Tingnan niyo po. Sa kanila ko nga ito sinasabi. Tingnan niyo po kami. Ngayon, siya nga, hindi ka po taga rito. Hindi rito ang tahanan mo. Ikaw ay galing pa ng ibang lugar na tinatawag na Porterville, California. Tama. Nananampalataya ka bang kayang sabihin ng Diyos sa akin kung sino ka? Alam nga niya, ang pangalan mo ay Ginang Windham. Tama. Ngayon, manampalataya ka at lilisanin ka ng kanser. Kung kaya mong manampalataya, yun lang naman ang inihiling ng Diyos na gawin mo. Kung kaya mong manampalataya, hindi ba't sinasampalatayanan niyo na ito ngayon ng buong puso niyo? Mayroong isa sa banda rito. Kaya mo bang manampalataya? Dumating na ang Panginoon na tumatawag sa inyo. Tinatawag niya kayo mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula karamdaman patungo sa kalusugan. May isang lalaki nga rito na nakaupo sa bandang likod dito, nakayuko ang ulo, nananalangin. Hindi nga para sa kanya ang ipinapanalangin niya. Nananalangin siya para sa iba, para sa isang batang babae, sa anak niya. Sumasampalataya ka ba, Ginoo? May problema ka sa iyong binti. May problema ka sa iyong tuhod. tama. Di mo na kailangan pang umiyak. Nariyan siya mismo sa tabi mo. Nasa ospital naman ang anak mong babae, hindi ba? May tuberculosis. Manampalataya ka. Sumasampalataya ka ba? Dumating na ang Panginoon at tinatawag na siya. Makasasampalataya ka ba bilang tatay niya? Sasampalataya ka? Naway dalawin niya siya ngayong gabi at maging ikaw. Naway matapos na ito. Ito rin naman ang isang batang lalaki na may pagkakayumanggi. Pinahihirapan siya ng isang sakit sa balat at hika. Ito pong munting batang Mexicano. Batang Mexicano nakaupo rito. Hindi siya taga rito. Taga San Jose siya. Nananampalataya ka ba, iyo? Isa pa, narito rin ang iyong tatay kasama mo. Isa siyang ministro. Tama. Naniniwala ka bang kayang sabihin ng Diyos sa akin kung anong pangalan mo? Mapapalakas ba nito ng gusto ang pananampalataya mo? Ang pangalan mo ay Reuben. Ngayon manampalataya ka. Pagagalin ka ng Diyos. Naparito na ang Panginoon at tumatawag siya sa iyo. O makasalanan, o taong may sakit, hindi mo ba nakikita na ang Panginoon ay nahayag sa mga tao? Sa kalagitnaan ng mga mananampalataya, naparito siya upang tawagin patungo sa kalusugan ng mga anak niyang sumasampalataya. Naparito siya upang tawagin ang makasalanan patungo sa pagsisisi. Mga taong tumaligod sa pananampalataya, mga taong kaanib ng iglesia, naparito na ang Panginoon at tumatawag sa inyo. Sinasampalatayanan mo ba ito? Sinasampalatayanan mo ba ito para sa iyong pangangailangan ngayon? Kung ikaw nga, itaas mo ang iyong kamay, sabihin mo, nananampalataya ako para sa pangangailangan ko. Pagkatapos tumayo ka sa iyong mga paa ngayon at tanggapin ito, dumating na ang Panginoon at tinatawag kanya. At kahit sino ka paman, anuman niyang pangangailangan mo, naparito ang Panginoon at tinatawag kanya. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yaong munting babaeng yung siya'y naparoon sa bayan at nagsabi, magsiparito kayo. Tingnan nyo ang isang lalaki nagsabi sa akin kung anong problema. Hindi kayo naparoon sa bayan. Pumunta kayo at nakita nyo yun mismo. Ayan nga't naparito ang Panginoon at tumatawag sa inyo. Itaas nyo ang inyong mga kamay at purihin siya at sabihin, Panginoong Yesus, isa akong makasalanan. Patawarin mo ako. Isa akong tumalikod sa pananampalataya. Ibalik mo ako, Panginoon. Kailangan ko ang Espiritu Santo. Punuin mo ako. Ako'y may sakit. Magalingin mo ako. Ako'y baldado. Paigihin mo ako. Naparito ang Panginoon at tinatawag kayo. Itaas niyo ang inyong mga kamay ngayon at papurihan siya. Amen. Bigyan mo kami ng konting tipa. I will praise Him. I will praise Him. Alam mo? I will praise Him. Alam mo, hindi ba? Sumasampalataya ba kayo?
I will praise Him. Sinners slain, give Him glory, all ye people.
Iniibig niyo ba siya? Ngayon, hindi ba't gustong-gusto niyong umawit-awit sa Kanya habang narito siya? Siya ang Espiritong iyan na kumikilos sa palibot ng buong gusaling ito. Talos niya ang mga puso niyo. Talos ang lahat ng tungkol sa inyo. Awitin natin ito para sa Kanya ng buong puso natin. Itaas niyo po ang inyong mga kamay habang ginagawa niyo ito. Ay, sige po't purihin niyo lang siya. Binibini, ikaw na nariyan sa silyang degulong. Kumananampalataya ka lamang ng kaunti pa mismo. Ay, subukan pa natin ito minsan pa. May bagay akong hinihintay. Ngayon habang inaawit natin ito muli, bumaling po kayo. Kamayan nyo ang sinuman diyan habang inaawit natin ito. Umaawit ng I'll praise Him. Sige po, sabay-sabay po tayo ngayon.
I will praise Him.
o kaibigang makasalanan, maaari pang lumapit ka rito ngayon, pumarito at papurihan siya, kayong lahat na narito na nagnanais na ipahayag siya bilang tagapagligtas sa kanyang presensya, habang ang mga banal ay sumasamba sa Espiritu, maaari bang pumarito at tumayo? Sabihin, nais kong magpatotoo ngayong gabi. Nais kong papurihan siya. Nais kong lumapit. Hindi ko siya ikahihiya. Nais kong malaman ng mundo na tinatanggap ko siya bilang tagapagligtas ko. Dito mismo sa dakong ito, habang siya'y narito mismo ngayon, pumarito kayo habang umaawit tayo. Maaari ba kayong lumapit? Oh, ganyan nga, Binibini. Pumarito lamang kayo. Sino pa po ang nais lumapit sa presensya ni Kristo? Pumarito lang po kayo, kapatid na babae. Tumayo ka rito. May iba pa ba siguro rito ang nagnanais na siya'y maging tagapagligtas nyo sa mismong sandaling ito na di nahihiya? Sabi niya, kung ikahiya ninyo ako sa harapan ng tao, ikahiya ko kayo sa harapan ng aking ama at ng mga banal na anghel. Kung di nyo siya ikinahiya ngayon at nais nyo siyang maging tagapagligtas nyo, habang narito siya, inyo nang nakita siya, ganap na ganap ito nang salita mismo'y ipinakilala ito. Pumarito po kayo habang sumasamba ang mga banal ngayon. Maari po ba kayong pumarito? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Hetong papalapit ang isang matandang ginang, talagang umabot na sa katandaan. Maari ba kayong lumapit ngayon? Umawit lang. Tama yan, mga kabataan. Lumapit lang kayo. Sige't magpuri. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Ganyan nga. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kabataan. Habang papunta ang mga ministro sa mga taong ito ngayon, siguro'y may ilan pa riyang nais lumapit dito. Nagsitalikod sa pananampalataya. Maari ka bang lumapit, sabihin, aking kinahiya ang buhay ko. Narito siya. Pinaniniwalaan niyo bang lingkod ako ng Diyos? Itaas niyo ang inyong kamay. Aba, si Jesus Kristo ay nasa piling natin. Maari ba kayong lumapit? Maari ba kayong lumapit, luwalhatiin siya? Martha, paririto ka ba o mananatili ka lang diyan sa bahay kasama ni Maria? Mananatili ka na lang ba riyan sa isang organisasyon at sasabihin, oh, di kasi ganito ang paniniwala ng iglesia ko rito. Samantalang nahayag na ngayon si Kristo, mananatili ka na lang ba riyan at sasabihin yon o lalabas ka? Bueno, sasabihin ko sa iyo, kapag ako, hindi, dapat ngayon na ang oras, umaali-aligit ang kamatayan sa iyo, kagaya nun doon sa anak na babae ni Jairo. Lumapit ka na ngayon. Nagsitalikod sa pananampalataya. Lumapit ka na. Makasalanan. Lumapit ka na. Ito na ang oras. Dumating na ang Panginoon at tumatawag sa iyo. Tinatawag ka na niya. Sasabihin mo, paano ko malalaman? Ginagamit niya ang tinig ko. Kung ginagamit niya ang tinig ko para sabihin ang sakit, mga karamdaman at bagay-bagay, hindi ba't mapaghahalata niyo rin naman na tumatawag din naman siya para sa kasalanan? Lumabas ka. Lumapit ka na ngayon. Baka ito na ang huling pagkakataon na magkakaroon ka. Muli, mas marami pa dapat ang lumalapit dito ngayon, mga kaibigan. Di ko naman hangad na mapahiya kayo sa pagtawag ko sa inyo rito ng ganito. Di yung ganon. Marahil para bang kayo, yung mga pariseo nga roon, iniisip nilang ligtas sila, pero di naman sila ligtas. Ganon din marahil ang iniisip nyo. Pumarito na kayo ngayon, tiyakin nyo. Huwag kayong magbakasakali sa bagay na ito. Kung may konting pagdududa sa inyong isip, huwag kayong magkipagsapalaran. Pumarito na kayo ngayon. Ngayon na ang panahon. Ngayon habang bukas pa ang bukal, habang narito pa ang Espiritu Santo, naparito ang Panginoon. Yang mumunting pag-aalinlangan na yan, yan ang sinisikap niyang sabihin sa inyo. Nag-aalinlangan ka? Isuko mo na. Lumapit ka na ngayon. Pumarito ang Panginoon na tumatawag sa iyo. Siya nga, sige po, lumapit lang ng lumapit. Lumapit lang ng lumapit. Maari ba kayong lumapit at papurihan siya? Again, in glory, all you need. kasalanan habang lumalapit dito ang mga makasalanan para tanggapin siya. Ang mga tao ngay papurihan niyo lang siya. Habang inaawit natin ito ngayon, itaas niyo ang inyong mga kamay. Umawit kayo upang papurihan siya ngayon. Sabay-sabay tayo. Papurihan niyo lamang siya. Kayo po sa buong paligid dito, manalangin kayo. Hilingin niyo sa kanya na patawarin kayo. Yan nga ang gagawin niya. Dumating na ang Panginoon na tumatawag sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos.